Campus FM presenta Storia Oggetti, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Paul Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-istamija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci jilqawkom għal-episodju ieħor ta' Storja Oġġett. Magħna llum nilqgħu bi pjaċir lill-arkeologa Dr. Isabel Vella Gregory. Hija studjat l-arkeoloġija fl-Universitajiet ta' Malta u ta' Cambridge, minn fejn kisbet id-dottorat tagħha, u fost oħrajn kienet Junior Research Fellow fiħdan Christ College. Hija tispeċjalizza fl-istorja, pre-istorja anzi taċ-ċentru tal-Mediterran minn żmien il-Neolitiku għal żmien il-Bronż. Bħalissa l-istudji tagħha huma fukati fuq proġetti arkeoloġiċi f'Malta u fis-Sudan. Fil-fatt hija d-deputat direttur tal-iskavi f'Ġebel Moja is-Sudan. U l-lumma Isabel ser nkun qed nitkellmu dwar biċċa fuħħar li mod tekniku nirreferu għaliha bħala tarxin face shared from cordin tree. U issa Isabel tispjegna anke xejn xi jfisser dan bi preċiż. Mela, Isabel, grazzi ħafna talli qiegħda magħna llum. Tista forsi nibdew billi tispjegana daqsxejn għal xiex għażel din il-biċċa fuħħar u x'inhija għalfejn seħula b'dan il-mod partikolari.
Hello, grazzi tal-istedina l-ewwel nies. Jiena llum għażel din il-biċċa fuħħar din instabet fil-kumpless ta' Cordin. Issa Cordin kien bħal ħafna tempi oħra kien hemm tlieta. Cordin 1, 2, 3. U li baqa f'dalijiet kienu ta' Cordin 3. U ta' minn forsi saqsim ma' x'għandha din il-biċċa fuħħar li daqshekk speċjali li inti tant ġbitek. Tipo mhux bażun sħiħ bħalma forsi tista' tara f'mużew. Imma jiena din għażilta għaliex din nitfa' fuħħar tista' vera tgħidilna ħafna affarijiet fuq il-ħajja tan-nies. U jekk nibdew mill-oġġett nħarsu leh mill-bidu, għandna x-xifer, x-xoffa tal-fuħħar. Dan kien vażun illi fi żmien kellu għon u kemm xejn twil tal-vażun u kellu l-kumplament kemm xejn wiesa. Fil-fuqnet tara ftit aħmar fuq il-biċċa tal-fuħħar, dan huwa r-riżultat ta' kif issajjar, ta' kif inħaraq. Ġeneralment inti taħmi l-fuħħar f'tip ta' ħġieġa f'dan il-perjodu. Imma mbattara tikka żgħira isfar ukoll. Issa dak l-isfar bl-Ingliż ngħidulu slip li huwa tafal kważi likwidu li jintuża l-kisi. Imti tiksih il-vażum tiegħek il-fuħħar tista' anke tpinġi bih imma f'dan il-każ ħallew hekk kif inhu. Ma l-iktar li toġobni jiena fuq dil-biċċa fuħħar huwa l-element tad-dekorazzjoni. Ibda biex inti apparti slip jekk tara fidek din il-biċċa fuħħar, kważi kważi tara tikka żgħira tleq. Dan huwa proċess jgħidulu tqasdir, burnishing bl-Ingliż, illi meta l-fuħħar ikun f'ċertu stadju l-għanixa fuq laqqas xott. X'imkien fin-nofs, inti taqbad jew biċċa jew ġebla jew anke biċċa jew biċċa ġilda u inti torokat għażdara. U dan jagħmel żewġ affarijiet apparti li jkollok il-wiċċ tal-fuħħar fejn ikun kemm xejn lix anke jagħmlu waterproof biex ikun jista' jżomm il-likwidi ċo fih. Però l-isba' ħaġa fuq dil-biċċa fuħħar hija d-dekorazzjoni. U inti tgħidli x'hemm speċjali li mhux bħal xi vażun tal-Grigi kollu mpinġi b'ħafna figuri u hekk. imma jekk taraħ fil-viċin tara illi meta kien f'dak l-istadju bejn ixof u xogħol, xagħat qabad sibgħa hekk u qatt iniżilhom u għamel dawn il-marki.
L-istra.
Għamil dawk il-marki żbieħ u jiena li joġobni hu. Wan l-ewwel ħaġa tara speċi iswaba neolitiċi. Eħe, xin dik vera ta' ġobni. Imma qed turik ukoll ċertu tip ta' tagħrif tekniku illi min għamilha dik kien jaf eżatti flima stadju. Li kunja dik u għalija meta nara l-fuħħar, mhux qed nara biss il-fuħħar, qed nara il-proċessi ta' kif inħadem il-fuħħar, għax huwa proċess twil. U l-ispeċi mill-biografija ta' biċċa ċaqufa, kważi tista' toħroġ il-biografija ta' ħafna nies.
Bejwet u ieħor x'perjodu jiġi dan il-fuħħar qed naraw.
Dan jiġi il-perjodu ta' ħaltar xejn, jiġifieri l-aħħar fażi tan-Neolitiku f'Malta.
Pala sekli.
Il-Neolitiku f'Malta jiena naqsmu fi tliet perjodi. Hemm il-Neolitiku bikri li jinkludi l-fażijiet tarda la muta skorba li dak beda 5,000 sena qabel Kristu u spiċċa 4,000 sena qabel Kristu, kienet fażi twila. Mbagħad għandna n-Neolitiku Nofsani illi beda 4,100 u spiċċa 3,600. Mbagħad il-Neolitiku tard jibda mit 3,600 u jispiċċa 1,500 u din il-fażi naqsmuha fil-ġgantija, il-fażi ta' saflin hija fażi transitorja u l-fażi ta' ħaltar xejn li tibda 3,000 qabel sena qabel Kristu sa 1,500 sena u mbagħad jibda żmien il-bronz.
Dr. Isabel, qegħdin nitkellmu dwar it-tempju ta' Kordin. Issa jiena ta' raġel pedantiku li jiena li nkollu nitkellem fuq affarijiet marittimi. Għalija, meta nitkellmu fuq Kordina, din nitkellmu fuq tempju marittimu. L-ewwel nies nixtieq insaqsik x'qed ngħid ċuċata jew le. Imma fl-istess ħin ukoll nixtieq insaqsik dwar. X'kien ir-rwol ta' dan it-tempju ta' Kordina għax naħseb ftit nies ikunu tilgħin it-tela tal-moskeja ngħidu l-aħna u ikun jirrealizzaw li ħdejhom fuq ix-xelluk jekk inti sejjer lejl f'gura, hemm tempju daqstant importanti, jew tliet tempji li kienu tant importanti fil-port prinċipali ta' Malta x'ina din li dejjem jaffaxxinani.
Għandek ħafna raġun fil-fatt Kordin li huwa kumpless għat-tempji l-oħra. Issa jekk tara issa qiegħed f'setting verament kera fis-sens ħafna bnieq ħafna toro u hekk. U dan kif diskuta Nicolas Vella dan il-pajżaġġ li hemm issa beda fl-1848 meta l-Ingliżi bdew jagħmlu id-dry dock Victoriosa Creek.
Eżatt.
Imma oriġinarjament, kif tajt inti Kordin, il-kumpless kien qiegħed fuq promontorju, b'vista tajba, għandek il-baħar, għandek kollox, u tinsix illi viċin tiegħu ħafna kellek kemm it-tempju il-kumpless ta' ħaltar xejn u kemm li poġġew ta' ħalsa flini. Dak kien parti minn pajżaġġ importanti.
U pajżaġġ sabiħ ħafna biex inkun iktar pedantiku. Mill-inqas tliet kavallieri li kienu sinjuruni iddeċiedew li jibnu l-villa tas-sajf tagħhom hemmhekk. Ġiri fejn biex inkomplu nikotaw il-Nicolas Vella, meta l-Ingliżi bdew ikkabru d-dok, literalment kaxkru dawn il-vilel li kien hemm, inkluż palazz ta' Derwan li jidher fil-pitturi.
U hemmhekk illu anke d-dar tiegħu Gianfrancesco Bello.
Ija, dak jiġi ma naqiktar l-isfel lejn il-Power Station. Daħna għek meta din nitkellmu dwar dan it-tempju qed nitilgħu ħafna iktar promontorju. Literalment fejn hemm il-Knisja ta' Sant'Antnin. X'tgħidilna dwar u dan it-tempju? Inti l-kuntest tiegħu x'inhu għalik?
Mela, ħanejtlek, ħanibdew minn hemm, aħna għandna ħafna nużaw il-kelma tempju. Serin ma tantx toġobni l-kelma, il-ħaġa li meta stejħilhom kumpless megalitiku naqra twila l-kelma.
Imma naqbel miegħek. Ħafna.
Ejja ngħidu li dawn il-kumplessi kienu postijiet fejn kienu jsiru diversi attivitajiet. Issa ir-riċerka ta' Ruben Grima u Rid Biċċar illi daw il-postijiet kienu poġġuti b'mod b'ħafna ħsieb fejn kien hemm is-sorsi tal-ilma, fejn kien hemm l-art li tista' taħdimha, ġifieri affarijiet illum ma narahom forsi jekk tinżel ħaġar qiemu li mnajdra u hekk tieħu naqra sens, imma meta qiegħed f'post taqshekk urbanizzat bħal ħaltarxin u l-fgura u raħ l-ġdid. Laqas iġik frasek illi kien hemm żmien fejn dak il-pajżaġġ kien daqshekk differenti u għalija kienet importanti din għaliex anke jekk tara kemm hemmhekk. Kem ħaġarqin, kem għawdex fil-ġgantija Santa Verna u ċirku tax-xara, indak is-sens illi inti intu għaddej fil-pajżaġġ tiegħek fiż-żmien il-Neolitiku kull fejn tħares qa tara xi sinjal ta' dawn l-affarijiet. Bħal meta llum tkun tippassiġġaw tara knisja jew sur u tużhom inti bħala landmark fl-istess kien fin-Neolitiku. Kien hemm dik il-ħaġa li żommilek fil-memorja dejjem. U rridu niftakru illi żmien it-tempji, ġifieri n-Neolitiku tard, kemm għandna qed ngħidu 1200 sena fej dawn it-tempji daw il-binijiet kienu dejjem qed jibnu qed iżidu magħhom qed jagħmlu l-maintenance qed jieħdu ħsiebhom. Ġi dawn kienu jidħlu fl-ispirtu tiegħek kważi kważi. Ma tistax ma tkunx konxi tagħhom jekk inti qed tgħix dak iż-żmien, ġi għalija dik hija importanti ħafna.
Mela fuq dak il-punt ħanif u għal ftit mużika, però ibqa' magħna semmija ħalli flimkien ma' Dr. Isabel Vella Gregory inkomplu niskopru dan it-tema affaxxinanti.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down, business. Back and forth, with the bullshit. And I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if you stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Lura għattini parti tal-program tana illum bħana għanna il-Dr. Isabel Villa Gregory u għedin nitkelmu dwar din il-bicċa fuħħar li instabet ġowa Kordin. Dr. Isabel, għedin nitkelmu dwar din il-bicċa fuħħar kif għadni kif tennejt. Meta ġiet skoperta? Min u x'kien il-kuntest ta' dan l-iskaf?
Mela, il-kumpless ta' Kordin kienu diġa jafu bih, għalix bħal-ħafna kumplessi oħra kien visibil fil-pajzaġġ dak iż-żmien. Però fl-1913 ġi skavat minn Thomas Ashby u l-materjal mbagħad anke reġa' rah Evans u anke David Trump. David Trump fl-1961 ukoll għamel skavi żgħar, għamel ftitem riċerka hemmhekk, issa l-materjal jinsab fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Jinsab il-materjal kullu hemmhekk. Dak ta' Kordin 3, issa Kordin 1 li m'għadux jeżisti, kien skavaħ karwana fl-1842 u kien anke reġa' investigaħ temm iżammit fl-1908. Ġifieri partijiet minn dawn lilhom m'għadhomx magħna t-tempi għandna records miktubin illa li ġew investigati minn nies oħra. Fortunatament il-Mużew tal-Arkeoloġija baqa' ħafna mill-materjal, prinċipalment fuħħar, il-instab u tiftakar illi żammew għax dak iż-żmien ma kinux iżommu kollox kif nagħmlu aħna. U jiena dak kien parti minn studju tiegħi fejn kont qed nara il-fuħħar hawn tendenza li n-nies jagħmlu tipoloġiji u jeħolqu katalgu u nħallu kollox hemm. Ma jiena kif tatlek il-fuħħar jinteressani. Xista jgħidli fuq in-nies. U waħda mill-affarijiet li kont qed nistudja hija il-diżinji u t-tiżjin fuq il-fuħar. X'taqt nara x'tip ta' għodda kienu jużaw biex żejnuhom u x'tip tal-li ngħidulhom motor actions. Pereżempju jekk inti x'tafas b'puntell jew jekk qed toħloq li jgħidula rolet biex inti tagħmel jisek tittimbra l-fuħar. U minn dak ħareġ ħafna informazzjoni, ġifieri li diġà pubblikajt, x'jiena rajt ta' Kordin, ħaġar qiegħu li mingħajdes.
Infatti, x'kienet tista' tgħidilna dwar ftit dawn ir-riżultati li inti qiegħ ngħidu nnexxilek toħroġ u ta' stratta minn dan il-fuħħar. Għax żgur li ħajkun inta interess għas-semmija tagħna.
Mela, ħanejdlek kien hemm ħafna statistika meta toħroġ minna. Imma l-iktar li ħareġ minna illi il-metodi kif kien jagħmlu ċ-ċeramika kienu ħafna iktar kumplessi milli aħna konna naħsbu. Għax inti tipoloġija għandha ħabta taħbihomlok daw l-affarijiet. Jiġifieri kien hemm ħafna tekniki li kienu qed jużaw. Ħafna li turik l-skill tan-nies kemm kienu jafu n-nies u minn kien jaħdem il-fuħħar. Jurik ukoll pereżempju fil-fażi tal-ġgantija meta jibda, meta isnu nibdew nibnew daw it-tempji għandna ħafna stylus decoration ngħidula stylus tkun qisu puntell jew xi ħaġa bil-ponta tista' tkun magħmula mill-linja mill-għada minn xi xtrid u hemm tiża biex tagħmel id-diżinji.
Okay.
Fi żmien anke ix-xejp tal-fuħħar jinbidel ħafna mill-ġgantija saħal tarxin. U meta mbagħad jiena kkumparajthom mali sibna mill-fuħħar tal-imnajdra u ħaġar qin kien hemm anke differenzi żgħar irqaqat bejn il-ġiex reġjuni li xi ħaġa laqqas tiġi frasek kieku.
Ħan saqsik żewġ mistoqsijiet infatti fuq din għax din interessanti ħafna, jiġifieri x'kienet id-differenza bejn il-perjodi? U wkoll issa trid tgħidli x'kienu dawn id-differenzi bejn is-siti jew kella bejn ir-reġjuni, jiġifieri kważi ħanuża terminoloġija li jużaw fl-inbit, jiġifieri qegħdin nitkellmu dwar terwar hawnhekk tal-użu tal-fuħħar.
Mhux daqshekk kif imni in detail li għandna s'issa fuq di. Però bdejna naraw daw l-affarijiet għandna titqis li fuq dan il-fuħħar mhux bħalissa ssib pereżempju jekk tmur għand xi ħadd jagħmel il-fuħħar illum għandu workshop u tara kollox hemm. Imma li qed jurik il-fuħħar inti minn banda għandek it-tempi megalitiċi fejn jagħtuk l-impressjoni falsa illi kollox huwa l-istess. Fat għandek il-fuħħar, fejn min qed jagħmel il-fuħħar hawn daw in-need feed differenti. Illi għandhom dik li bl-Ingliż ngħidula the agency of the potter. Illi għalkemm inti qed tgħix f'struttura soċjali kemm xejn uniform għax inti għandek din l-ideoloġija tat-tempju tal-memorja. Xorta bejsitu uħor qed naraw min juża riċetta naqra differenti, min juża għodda naqra differenti, daw daw l-irqaqat illi ħasra jekk naraw it-tipoloġiji biss nitilfuhom.
Kważi qegħdin jagħtu identità ġdida għal dan l-istudju tal-perjodu bikri tal-istorja tagħna.
Għax fil-fatt, Isabel, inti qed tinna aktar qabel li nitkellmu fuq iktar minn 1000 sena. Li huwa perjodu vastissimu ovvjament. U naħseb anki jiena spiss forsi għamilt l-iżbal li narom daqxej bħala monokrom dan nies u dal-perjodu. Però qed tgħidilna li hemm modi kif nerħu naqċejt l-isfumaturi tagħha, mhux li naraw iktar bnedmin u mhux sempliċement figuri hekk kważi astratti.
Jiena xi ħaġa li dejjem dejqitni fuq il-storja ta' Malta. Nifukaw ħafna fuq il-megalitiċi, il-tempji, il-ġebel, li kważi ninsew li n-nies jeżistu. Il-ħaġa li jekk inti tħares lejn it-tempji b'mod naqra iktar kalm, mhux speċi l-advertising tat-turizmu ngħidu jiena, tinduna li hemm ħafna differenzi anke bejn it-tempji nfushom u li daw għandhom biografija twila u komplessa ħafna. Ġifieri dik hi xi ħaġa li rridu nibdew noqogħdu naqra iktar attenti qed micro level, mhux biss niffukaw fuq dak li għax it-tempi tħares lihom qegħdin hekk f'wiċċe kud kbar żbieħ tarhom hemm qegħdin. Ma nimbagħad nidħlu fid-dettall hux.
U di l-idea li ġieli tisma' ta' Malta preistorika. Jew neolitika iktar, pala speċi ta' sacred island, jew sacred landscape. X'taqra fija inti dik? Hemm.
Tibdilniex ta' Manwel jaħasra fuq.
Ħalajlek, ejja nikdut m'hemmx dik il-leġenda li Malta għandna knisja għal kull ġurnata tas-sena u xi 365 knisja. Speċi kif taqbad toħodha xi ħaġa hekk? Li hu ċejt illi daw il-postijiet illi kellhom rol kemm sakru meta toqgħod tqisu ma ninsewx is-siti mortwarji. Però kellhom ħafna ruoli oħra hemm kienu f'moħħ in-nies. Ġifieri jekk kien hemm sacred landscape kienet teżisti għan-nies li joqogħdu fil-gżira. Issa dili ħafna nies ġew b'dawn l-istejjer fantastiċi illi kienet gżira sakra għal nies barra minn Malta dik iktar tirrifletti l-kolonjaliżmu illi ma nistgħux għadna neħelsu minnu fl-arkeoloġija Maltija milli n-neolitiku minnifsu.
Fimte. Ċiex inti meta bdejt tgħid mela għandek kordin għandek ħaltarxin għandek l-ipoġew. Ma taqromx biss bħala siti reliġjużi inti, tara xi ħaġa iktar wiesa.
Għax pereżempju meta toqgħod qis din il-biċċiet tal-fuħar mhux qed jagħmluhom f'kordin, pereżempju m'hemm qegħdin, meta tqis il-fuħar kollu kemm hu, hemm diversi tipi hemm fuħar fin ħafna u rqiq u li jrid ħafna paċenzja u teknika biex taħdbhom bad hemm il-fuħar iktar raff courseware ngħidu.
Jiena ma nafx, jiena ma nifhem xejn u anzi qed nieħu gost ħafna nisimgħak tgħidilna dawn affarijiet. Ma f'daqqa waħda nibda nimmaġina idea ta' a ceremonial feasting when it comes to these temples where a place for people together. Anke mbagħad meta tibda tara il-material culture li jinstab fihom dawn it-tempi. U infatti kif qed tgħidilna inti dwar din il-biċċa fuħħar li qegħdin nitkellmu, qegħdin ngħidu kemm kienet sabiħa fuq is-slip tagħha, fuq it-touch ta' dawn is-swaba li jidru fuqha, imma din x'kienet qed iġġorr jew inkella għal xi x'kienet ħadd intuża, qed insaqsi mistoqsija diffiċli hawnhekk.
fuq din preċisament qed nema nafx, ma grazz tal-li saqsejtek bħalissa suppostin qed nagħmel proġett ieħor imma l-pandemija daħlet fin-nofs. Mela biex tkun taf il-kontenut tal-fuħħar tista' tagħmel organic residue analysis. Però jrid ikollok kundizzjonijiet ta' preservazzjoni partikolari, ġifieri minn materjal li ilu mill-fil-mużew minn 1900s, mhux dejjem ħajkollok isir għax Saint-Étienne de Bono pereżempju tagħmel ORA u kella suċċess sabiħ bihom. Però jiena għandi proġett ħajibda daqt bil-pandemija. Biex insir naf ir-riċetta li saret tal-fuħħar għax ir-riċetti huma differenti. Ta' ħafna tipi ta' fuħħar li għandna Malta, dik tiku jgħidu la petrografi jiġifieri. Meta suppost kon ġa qiegħda Malta tnagħmlu dan il-proġett, imma sa kif kelli nibda kien Marzu li għadda bdiet il-pandemija x'għandna Marzu ieħor wadni hawn.
Sfortunatament dil-pandemija taffetwa lil kulħadd. Dr. Isabel, edin naslu lej l-aħħar tal-intervista tagħna u jiena nixtieq insaqsik żewġ affarijiet l-iktar waħda sempliċi i li żgur din ir-riċerka tiegħek ħafna mis-semmija tagħna jixtiequ jibqgħu jitalmu ħafna iktar fuqha. U nixtieq insaqsik kif jistgħu ngħidu they follow you on social media u staq tinsaqsik your Twitter account biex żgur kulħadd jibqa' jisma' fuq dan l-informazzjoni. U it-tieni ħaġa wkoll jekk nistgħu nieħdu xi ħaġa minn din fejn inti qed issemmi ħafna fuq l-idejat li rridu nibqgħu nevolvu dwar dawn l-idejat tal-perjodu neolitiku. Nħobb ngħidha jiena the stories that are behind these sites and these objects. X'inhi waqta mill-iktar affarijiet li rridu nibdew nwasslu hemm barra dwar din l-identità tagħna.
Mela, jina edha fuq Twitter i_VG, capital letters, jow ekke twitta xismi s-sibni. U għankan ħalli ħafna mi riċerka fuq ResearchGate. U kemm il-darba wkoll mal-Multi-Archaeological Society li għamlu program ta' lectures u ekċi, involuta ħafna f'dawk. Issa x'għandna nieħdu minnha hi illi fin-Neolitiku għandna soċjetà kumplessa ħafna. Għanna soċjetà illi kella b'mod partikolari kif tħares lejn il-pajżaġġ. U biex nkun għajlek il-verità issa li qiegħda jiena bħall-arkeologa nipprova nistudja u nippreserva dan il-pajżaġġ. Fl-ambitu tal-ewa d-dej tal-li qed inkissru kullum kien, aħna mhux qed initilfu bis-tempju, għandna r-riskju illi nitilfu parti fundamentali minn ruħna. Laqqas l-identità biss ma ngħid minn ruħna ħa nitilfu. Ġifieri nappella l-issemmija jiena li neħdu ħsieb dawn l-affarijiet u napprezzaw x'dinja interessanti kellna.
Fuq dak l-ispunt li huwa naħseb tamin. Jaħseb ħafna dwar u nixtieq nirringrazzjak darba oħra Dr. Isabel Vella Gregory tal-għajt l-istedina tagħna u li kont magħna samt dawn il-ħsibijiet. Magħna jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ insellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess post u fl-istess ħin.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.